Værsgo at sidde ned. Nå, I sidder allerede ned. Ja. Vi er meget forskellige som mennesker. Da jeg kom ind i det her rum lidt tidligere end de fleste af jer i dag, så det første, jeg lægger mærke til, det er, at der er ikke symmetri heroppe på scenen. Den der plante er blevet flyttet deroverfra og derhen. Hold fast, for det irriterer mig. Men sådan er vi jo forskellige. Og jeg er sådan indrettet, at det rum, jeg er i, taler til mig. På en eller anden måde, så udsender rummet jo nogle indtryk, som rammer mig. Og hvis ikke jeg er i samklang med det, måske er det, fordi jeg er totalt uordentlig inde i hovedet, det ved jeg ikke. Det kan vi jo lave en lille rundspørg om efter prædiken. Men sådan er jeg sat sammen, så jeg har rigtig meget brug for den der samklang. Den der, det samme, når jeg står og synger, eller for den sags skyld, hvis jeg står her og siger noget og har en fornemmelse af, der er ingen, der lytter. Så går jeg i stå. Så mangler jeg en genklang, en samklang, et eller andet, en eller anden sammenhæng. For nogle måneder, et par måneder siden, tror jeg, lytter jeg til P1. Den kører tit, og nogle gange kommer der faktisk noget, som er rigtig spændende og relevant. Og jeg lytter til den podcast, som det hedder nu om dagen, med Carsten Ortmann, der hedder Supertanker. Er der nogen, der nogensinde har hørt den? Så kan jeg anbefale den. Spændende filosofiske ting og alt muligt andet. Og i det udsendelse, der har de fat i en tysk sociolog, som hedder Hartmut Rosa. Hartmut skrev i 2019 en bog, som hed Resonans. Og vi har snakket lidt om, at vi skal have ordet resonans. Udover det er sådan et modeord lige i øjeblikket, der bliver talt om det i ledelse, der bliver talt om det på alle mulige måder. At det bliver sådan lidt en overskrift over efteråret. For resonans er et rigtig spændende begreb. Og Rosa, han folder det ud i den der bog. Det er et nyt ord, der er kommet ind i vores måde at tale om livet på i det hele taget. Det lyder sådan næsten religiøst, ikke? Resonans. Man kunne godt forestille sig en frikirke, der hedder Resonanskirke. Faktisk. Der er nogen, der har lavet noget, der næsten lignede deroppe i Helsingør, for det var relevant kirke. Så var alle vi andre jo ikke relevante, kan man forstå. Velkommen til Resonanskirke. Rosa, han bruger det for at tale om noget meget grundlæggende, det er vores forhold til verden, hvordan vi egentlig har det med det liv, som vi lever. Ikke bare har vi et godt liv, ikke bare har vi penge nok, ikke bare har vi et spændende arbejde, har vi de rigtige ting, men føler vi os i kontakt med livet? Er der noget, der bevæger os, rører os? Er der noget, der rammer os? At vi ikke bare lever oven på livet, men faktisk i forbindelse med det. Det er det, den gode sociolog kalder resonans. Dem af jer, som har hørt mig prædike i løbet af foråret, ved også, at det er faktisk lidt i den samme boldgade, jeg har været rigtig tit, det der med, hvad er det for et liv, vi lever? Lever vi bare på overfladen? Lever vi bare skøjt op hen over det? Er alting lige meget? Eller er der faktisk noget, der betyder noget? Tænk på en guitar eller på et klaver. Du anslår én streng. Hvis ikke du dæmper de andre, så begynder de at vibrere med. Det er noget med en pedal på et klaver, er det ikke det, Martin? Jo. Den glemmer han nogle gange, og så det er der, hvor vi tror, der er tre, der spiller på samme tid, ikke? Men på en guitar, det kan jeg jo tale med om. Du anslår én streng, du rører ikke ved de andre, så begynder nabostrengene lige så stille at vibrere med. Og det er ikke et ekko. Det er deres egen tone. Fordi hver streng er på en eller anden måde stemt op med sin egen tone, og det vil sige, når jeg anslår den øverste E-streng, så svinger A-strengen en lille smule med. Heldigvis er det så smart, så den måde strengene sidder på, at så lyder det ikke fuldstændig åndssvagt. Det er en eller anden form for harmoni, men de svinger med. Den svarer på en eller anden måde, den streng. Og det er ikke fordi, jeg har tvunget den til det, jeg har ikke slået den an, men det er fordi, den er modtagelig for de svingninger, som jeg har sat i gang. Der sker noget i det møde, og det er vigtigt, fordi resonans er, som jeg sagde før, ikke et ekko. Det er ikke et ekko, du bare siger det samme, som du selv sagde, når du råber, hallo, i ekkodalen på Bornholm. Det hedder den vist stadigvæk, gør den ikke, Pia? Ja, ja, ja. Så får du hallo tilbage. Og det er det der pointen her. Bjerget svarer, hallo, eller dalen svarer. Og det er da meget hyggeligt, men det er jo ikke nogen samtale. Det er bare en gentagelse af det, du lige har sagt. Resonans er noget helt andet. Den anden svarer med sin egen stemme. Og derfor så kan du heller ikke bestemme, hvad der kommer tilbage. Og det er en meget vigtig pointe, som jeg skal folde lidt ud om lidt. Du kan ikke bestemme, hvad der kommer tilbage, når du anslår en tone, eller når du starter en samtale. Det er både det smukke og det enormt besværlige ved resonans. Er I stadigvæk med? Lige om lidt, så kommer jeg til noget, som er dybt relevant for både samtalen imellem os mennesker og vores forhold til Gud. Vi mennesker, vi kan jo godt lide at have styr på tingene, er det ikke rigtigt? Det er godt. Og I har overhovedet ikke styr på, hvad jeg siger nu. Er det fedt? Nå, vi kan faktisk godt lide at have kontrol, og vi vil gerne vide, hvad der sker, hvornår det sker, hvordan det sker, og helst også, hvorfor det sker. Vi har en kalender, vi har GPS, vi har MitID, vi har adgangskoder, vi har forsikringer, vi har pensionsordninger, vi er rigtig grundige, og hvis vi er rigtig, rigtig grundige, så har vi en plan B. Hvis vi er rigtig, rigtig, rigtig grundige, så har vi også en plan C. Og dem af os, der er en lille smule sygelige på kontrollen, vi har en lille plan D liggende i skuffen. Er det ikke rigtigt? Vi vil gerne gøre livet så forudsigeligt som muligt, men problemet er bare, at livet ikke er særlig interesseret i at være forudsigeligt. Livet er ikke særlig interesseret i at være forudsigeligt. Og det er det, der gør det til liv. Du kan planlægge din dag, men du kan ikke planlægge, hvem du møder. Du kan planlægge din karriere, men du kan ikke planlægge, hvem du bliver forelsket i. Det rammer dig bare. Du kan opdrage dine børn. Det har mange af jer prøvet. Men du kan simpelthen ikke bestemme, hvem de bliver til. Du kan passe på dit helbred, men du kan ikke skrive en garanti under på, hvad der vil ske i fremtiden. Og du kan tro på Gud, men du kan ikke bestemme, hvordan Gud skal svare dig. Det sidste, det kan vi godt have lidt svært ved, ikke? For vi vil gerne have en Gud, der fungerer, en Gud, der svarer hurtigt. Altså den der umiddelbare mail tilbage, hvor der står, at vi svarer inden for 2-3 hverdage. Det kunne vi også godt tænke os var gældende, når vi beder om noget konkret. Og så har vi måske allerede lavet sådan en lille plan for Gud. Vi mangler bare, at Gud følger vores plan. Men sådan fungerer Gud ikke, skal jeg åbenbare for jer. Gud han er ikke en automat, hvor man putter en bøn ind, og så kommer der svar ud, og han er heller ikke vores ekko. Gud er Gud. Og det betyder, at Gud har sin egen stemme. Så når du taler, svarer Gud med sin egen stemme. Ikke som et ekko. Og det er netop det, vi skal øve os i, det er at lytte til den anden stemme. I Salmens bog står der, vær stille og kend, at jeg er Gud. Det er en sætning, som vi godt kan lide. Den lyder nemlig smukt. Næsten som noget, man kunne skrive på sådan en lille træskel, eller brodere på en lille ting og hænge op på væggen over døren, eller over sofaen eller et eller andet sted. Vær stille og kend, at jeg har set sådan et broderi. Kan I huske dem i gamle dage? Så hang der sådan noget sort med guld i de meget kristne hjem. Vær stille og kend, at jeg er Gud. Men prøv lige at gøre det. Prøv lige en gang at være stille. Ikke bare med munden. Ikke bare holde op med at tale. Men med hovedet. Det er svært. For man kan sidde helt stille og samtidig have en trafikkaos ind i hovedet. Og det kender mange af jer nok. Jeg kender nogen her, som jeg taler med om alle mulige ting, som vågner op midt om natten, fordi der er kaos ind i hovedet, og den kører bare et eller andet, uforløst et eller andet, og mange af jer kender det sikkert. Og så tænker man, når man ligger der i sengen om aftenen, og pludselig kan komme i tanke om noget, man sagde i 2017, i en eller anden sammenhæng, hvorfor sagde jeg egentlig det? Det er ligesom blevet hævet ud af skuffen og kører rundt i hjernen på en. Og så begynder man at føre den der samtale igen, og den her gang med de rigtige udtalelser, de rigtige svar. Man korrigerer historien inde i sit hoved, og man vinder altid den diskussion klokken 1:30 om natten. Er det ikke rigtigt? Man vinder den. Problemet er bare, at den anden part, som man sagde det til, ikke er til stede. Vi er ikke gode til stilhed, vi er faktisk blevet rigtig glade for at fylde den ud. Og hvis der bliver stille, så tager vi telefonen. Hvis vi venter, så tager vi telefonen. Hvis prædiken keder dig, så tager du telefonen. Hvis vi sidder i toget, så tager vi vores telefon. Hvis vi går en tur, så har vi høretelefoner i. Hvis vi spiser alene, så ser vi noget. Ja. Hvis vi keder os i 14 sekunder, så tager vi telefonen. Vi er efterhånden så bange for stilheden, at vi næsten ikke opdager, at stilheden måske var det, vi havde allermest brug for. For måske er stilhed ikke fravær af noget. Måske er stilhed at gøre plads til noget. Kan I følge mig? Plads til Gud, plads til et andet menneske. Plads til vores egne tanker, plads til det, vi ellers løber forbi. Det står også i Salme 37, stort set det samme. Vær stille over for Herren, vent på ham, står der der. Vent, det er nok også vanskeligt. Vi lever ikke lige frem i sådan en ventetidens tidsalder, gør vi det? Vi vil gerne have det hele leveret i morgen. Hvis en hjemmeside tager 3 sekunder om at loade, så kan vi få lyst til at skrive til nogen og klage. Ikke? 3 sekunder. Tænk på bare i 90'erne, den der lyd, man sad, og så kom der måske noget op på skærmen. Ikke? Men hvis internettet er langsomt, så bliver vi nærmest kriseramt. Hvorfor sker det netop for mig? Ja. Og det føles næsten som et overgreb på ens livsprojekt, at tingene ikke bare sker sådan der. Men Gud han siger, vent. Og måske fordi nogle ting ikke kan fremskyndes. Man kan simpelthen ikke fremskynde for eksempel sorg eller tillid. Man kan ikke fremskynde kærlighed. Man kan ikke fremskynde tro. Nogle ting skal have tid. Og det er måske her, og det var jeg længere over at komme frem til, at resonans bliver interessant i forhold til Gud. For resonans kræver, at man giver slip på kontrollen. Ikke på ansvaret, læg mærke til det, men på kontrollen, der er forskel. Vi skal stadigvæk gøre det, vi kan. Vi skal stadigvæk tage ansvar. Vi skal stadigvæk ringe til lægen, hvis man er syg. Vi skal sige undskyld, hvis jeg har gjort nogen ondt. Vi skal stadig betale vores regninger. Kristendom er ikke et argument for at lade som om, at alting ordner sig selv. Men vi behøver ikke at tro, at alt afhænger af mig. Det er noget andet. Og det er måske en af de mest sådan befriende ting ved det at tro, at jeg ikke er Gud. Det burde egentlig være en ret god nyhed, kan man sige. Men for der er mange af os, der bruger meget energi på at være Gud. Vi prøver at holde styr på alle mennesker, vi prøver at få alle til at have det godt, vi prøver at forudse alle problemer, vi prøver at forhindre alle ulykker, vi prøver at sikre fremtiden, og måske siger Gud, du må gerne stoppe med det nu. Jeg er Gud, ikke du. Og måske er det også noget af det, der ligger i netop det ord, vær stille og kend, at jeg er Gud. Det betyder ikke bare at sidde stille, det betyder også, du behøver ikke at være Gud. Det må være en af Bibelens største befrielser, har jeg skrevet. At blive befriet. Men så kommer det, der er svært. For hvis jeg slipper kontrollen, så risikerer jeg jo at blive overrasket. Det var ikke så godt. Det kan vi ikke rigtig lide. Vi vil gerne vide, hvor det ender, men Gud siger, kom, og han siger ikke, her er hele rejseplanen. Han siger, følg mig, han siger ikke, her er mål og delmål for de næste 5, 10, 15 år af dit liv. Tro er derfor også risikovillig. At turde række ud efter Gud, uden garanti, at turde elske et andet menneske, uden garanti, at turde håbe, uden garanti. For hvis vi kun vil gøre det, der er sikkert, så kommer vi til at leve et meget sikkert liv, og måske også et meget lille liv. Nå, så er der jo korset i hele den her tros, gudsforhold. Så kommer korset ind, og den har jeg bare, det har jeg faktisk brugt en del tid på at tænke over. Hvad er korset så, når jeg står her, og jeg har ventet i mit land? Når jeg står her og udsender lydbølger og ord og alt muligt andet, og er åben og stille og alt muligt andet i forhold til Gud og til mennesker, og jeg venter og alt muligt andet, og der er resonans, jeg oplever en samklang, et gensvar og alt muligt andet, så tænker jeg bare, du går ud i naturen. Der er mange, der har sådan en gudsoplevelse i naturen, af Guds storhed eller et eller andet. Eller i samtalen, i mødet med et andet menneske, et kig ind i øjnene, når man ser gnisten hos den anden, eller den anden siger noget, så er det næsten sådan guddommeligt, ikke? Sådan er vi mange. Nogle maler malerier, og i det ser næsten det guddommelige. Nogle laver sange, når Martin sidder og komponerer. Jeg er sikker på, at han oplever et eller andet særligt rum, som næsten bliver guddommeligt, og sådan er der mange ting i det kreative, der kan tale til os. Men så er der det der kors. For hvis vi taler om resonans, så må vi også tale om det, der hedder dissonans. Altså der, hvor der kommer noget ind fra venstre, som på en eller anden måde ikke er i samklang. For korset og ordet om korset og evangeliet om korset og korsets nødvendighed, det er ikke ligefrem harmonisk. Jesus hænger på korset, han råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det er ikke en pæn bøn, og det er ikke nogen from bøn, det er et råb om hjælp. Et menneske, der ikke kan få verden til at hænge sammen. Og måske er det lige nøjagtigt det, der er vigtigt i den her sammenhæng. For kristendommen siger jo ikke, når du tror på Gud, så giver alt mening. Kristendommen siger, Gud er også til stede, når det ikke giver mening. Og det er vigtigt, for nogle gange taler vi som om Gud kun er der, når vi kan mærke ham, når vi føler fred, når vi synger en smuk salme eller lovsang, når solen skinner, når naturen er fantastisk, som jeg talte om før. Når bønnen føles rigtig, og ja, Gud kan være der. Men hvad så, når det føles tomt? Hvad så, når man beder og ikke føler noget? Hvad så, når man går igennem en sorg, når Gud føles langt væk? Er Gud så væk? Korset siger, Gud kan være nær, også når vi ikke mærker ham. Og det er vigtigt, for ellers vil vores tro blive afhængig af vores følelser. Vores følelser er ikke altid det mest stabile, Gud har skabt, det kan vi vist godt skrive under på. De kan ændre sig i løbet af en time, eller en formiddag, eller en eftermiddag. Og derfor er tro også tillid, og det var det, jeg var inde på før, tillid til, at Gud er der selv, når jeg ikke kan mærke det. Tillid til, at noget kan vokse, når jeg ikke kan se det. Det er ligesom, når man lægger et frø i jorden, og det har vi jo gjort her i foråret, mange af os, om det er så i altankassen eller i haven, eller hvor det er, så kan man jo godt grave det op sådan hver anden dag, for ligesom at se, hvordan går det med dig, lille frø. Det er ikke specielt hensigtsmæssigt. Det er ikke nogen god strategi. Nogle gange skal man simpelthen lade det være. Man skal vande det, give det lys og vente. Og sådan kan det også være med Gud. Vi kan bede, vi kan lytte, vi kan læse Bibelen, vi kan synge, vi kan være sammen med andre, vi kan skabe rum for Gud, hvis vi ikke. Men vi kan ikke tvinge Gud til at svare på vores kommando. Og måske er det netop der, troen begynder, når jeg siger, Gud, jeg ved ikke, hvad du gør, men jeg vil gerne stole på dig. Og måske er det også det, kirken og menigheden skal være. Et sted, hvor der er lidt mindre hastighed. Et sted, hvor man ikke hele tiden skal præstere. Et sted, hvor man ikke behøver at have styr på det hele. Et sted, hvor man kan sige og må sige, jeg ved det ikke, jeg forstår det ikke. Jeg tvivler, jeg håber, jeg tror. For Gud har ikke brug for vores perfekte verden. Gud vil have fat i vores virkelige liv. Og nu skal jeg snakke slut. Måske er det også derfor, at vi skal være lidt varsomme med hele tiden at spørge, hvad får jeg ud af mit liv? Hvor lykkelig er jeg? Hvor effektiv er jeg? Hvor succesfuldt er jeg? Hvor meget har jeg nået? Måske er det bedre spørgsmål. Hvem står jeg i relation til? Hvad står jeg i relation til? Hvem har jeg egentlig omkring mig? Hvad lader jeg berøre mig? Hvad tager jeg ind og får lov at fylde noget i mig? Hvad lytter jeg til? Hvor er Gud i mit liv? Hvor er der noget, der stadigvæk kan berøre mig? Og måske er det det, resonans i virkeligheden handler om, at blive bevæget. Ikke nødvendigvis følelsesmæssigt hele tiden, men at noget får lov til at ændre os. At vi ikke står så fast i os selv, at vi ikke kun hører vores egen stemme, at vi tør møde verden og andre mennesker og møde Gud. Og så er der jo håbet. For kristen håb handler jo ikke om, at alt bliver, som vi gerne vil have det. Håb er ikke det samme som garanti. Håb er tilliden til, at historien ikke er slut. At noget kan begynde, at noget kan bevæge sig. Også der, hvor alt ser ud til at stå helt stille. Og det er jo netop det, opstandelsen fortæller. Og korset ser ud som slutningen. Graven ser ud som slutningen. Jesus er død, det hele er slut, og så gør Gud noget, ingen havde planlagt. Opstandelsen. Gud svarer ikke med et ekko, men med noget helt nyt. Og måske er det det største håb, vi har. At Gud kan skabe resonans der, hvor vi kun hører tavshed. At Gud kan skabe liv der, hvor vi kun ser død. At Gud kan åbne en vej, hvor vi kun ser en mur foran os. Og at Gud kan begynde noget nyt der, hvor vi havde besluttet, at det var slut. Så måske skal vi gå herfra i dag med tre små ord. Stans. Lyt. Ræk ud. Stans. Lyt. Ræk ud. Stans, lad være med hele tiden at skulle videre. Stop op. Lyt, ikke bare til dine egne tanker, men også til Gud og de mennesker, du har omkring dig. Og ræk ud efter Gud, efter andre, efter livet, uden garanti. Og måske jeg tror netop det, lige nøjagtigt det. At række ud efter Gud, uden at vide, om vi kan mærke ham. At elske uden garanti, at håbe uden sikkerhed, kunne man sige. At vente uden at kende svaret. Og så at være stille længe nok til at opdage, at stillheden ikke nødvendigvis er tom. Så når vi hører ordene, vær stille og kend, at jeg er Gud, så lad os måske høre den sådan her. Du behøver ikke at have styr på det hele. Du behøver ikke at kende hele vejen. Du behøver ikke at holde hele verden sammen. Du behøver ikke at være Gud. Gud er Gud, og måske er det faktisk nok. Så kan vi trække vejret. Så kan vi slippe fri. Så kan vi lytte. Og måske opdage, at Gud allerede har rakt ud til os. Og han ikke bare er det, man kunne kalde et ekko af vores længsler. Han er en levende Gud. En Gud, der svarer. En Gud, der kan overraske. En Gud, der kan forandre. En Gud, der kan skabe liv. Også der, hvor vi troede, at alt var slut. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi du lytter. Og fordi du er der, også selvom det ser ud som der er tomt og stille og ingenting. Tak fordi du er der i tavsheden, og når vi holder op med at buse derudaf, for at få kontrol og for at få fat i flere ting, eller på en eller anden måde indtage en masse nyt land og udvikle os og alt det der, som er i hamsterhjulet i vores dage. Hjælp os til at standse op, til at lytte og til at række ud. Hjælp os til at sætte samtalen i gang, både med dig og med hinanden. Og så ikke forvente et ekko, men en resonans. Et gensvar, at du svinger med, at du taler til os, og at vi på samme måde i forhold til hinanden. Sætter lydbølger i gang og modtager lydbølger, sætter ord ud i rummet og ser, hvad der sker, når svarene kommer. Tak for det liv, som du har købt til os på korset. Tak for den pegefinger, det er ind i hele det her univers, at du døde på korset for vores skyld. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.